Ministria Mbrojtjes së Rusisë tha se autoritetet e Sirisë u kanë garantuar siguri kryengritësve dhe familjeve të tyre që do të evakuohen ka qyteti Idlib në veri perëndim të Sirisë. Kjo ministri tha se ushtarët rusë do të përdorin aeroplan pa ekuipazh për monitorimin e transportimit të tyre me 20 autobus të shoqëruar nga 10 autoambulanca në për një koridor humanitar. Nga zhvillimet e tjera lidhur me Alepon, duhet përmendur bisedën telefonike të presidentit të Iranit, Hasan Rohani, në të cilën ai e uroi presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, për fitoren kundër kryengritësve në betejën për qytetin Alepo. Këtë triumf në Alepo, iranianët e festojnë si fitore kundër Shteteve të Bashkuara. Fitoria në Alepo paraqet triumf të madh për popullin e Sirisë, kundër terroristëve dhe atyre që i mbështesin ata. I tha Rohani Asadit gjatë bisedës së djeshme telefonike, informon faqja në internet e presidencës iraniane. Kjo thirrje telefonike u bë derisa pjesëtarët e linjës së fortë në Iran, fitore në Alepo e shohin si triumf kundër Shteteve të Bashkuara, derisa parullat dhe mbishkrimet e kanë përfshirë kryeqytetin Teheran. Në to shkruan, luftimi kundër Shteteve të Bashkuara edhe njëherë ka dhënë rezultat dhe Alepo është çliruar. Presidenti Rohani tha se Irani do të vazhdojë ta mbështesë regjimin e Asadit derisa ai u ka shkaktuar disa të gjithë kundërshtarëve, disa prej të cilëve ishin mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Irani mbetet në anën e Sirisë deri në rënjen përfundimtare të terroristëve, tha Rohani. Irani dhe Siria u referohen si terrorist grupeve kryengritëse që janë bashkuar kundër regjimit të Sirisë dhe atyre grupeve kryengritëse që mbështeten nga Perëndimi. Derisa ka uruar për fitoren në Alepo, Zoti Rohani ka kërkuar nga Asadi që ta lejoj hyrjen e ndihmave humanitare për shtetasit në Alepo, duke ofruar ndihmë nëpërmjet gjysmëhënës së kuqe të Iranit. Lideri sirian raportohet se është përgjigjur se Irani ka qëndruar në anën e popullit dhe qeverisë së Sirisë në momentet më të vështira të tyre dhe se kjo nuk do të harrohet kurrë. Derisa Teherani dhe Damasku kanë festuar, zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara kanë thënë se Asadi dhe aleatët e tij me gjas kanë kryer krime të luftës, duke i vrarë qindra civil në luftën e tyre brutale për të arrimar Alepon. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, Rupert Colville, tha se bombardimet me shumë gjas paraqesin krime të luftës.
I think when you see this sort of intensity and bombardment into this small area in which thousands and thousands of
Mendoj se kur ju e shihni këtë lloj të intensitetit të bombardimeve në një hapësirë të vogël të mbushur me mira e mira civil, është gati e sigurt se kjo paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe me shumë gjas përbën krime të luftës që janë kryer tash, pasi ju nuk mund t'i dalloni luftëtarët nga civilet në këto rrethana, kur ata të gjithë gjenden shumë afër njëri tjetrit së bashku, tha Rupert Colville. Ai tha se është obligimi i qeverisë së Sirisë dhe aleatëve të vet që të lejojnë evakuimin e njerëzve. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muri në veri të Mitrovicës është në kundërshtim të plot me marrëveshjen e arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Po ashtu, ai ka theksuar se ky mur është edhe në kundërshtim me ligjet në fuqi, andaj se i till ai tha se ky mur duhet të rënohet. Këto komente zoti Thaçi i ka bërë sot në Prishtinë pas takimit me Këshillin Konsultativ për Komunitete. Është në kundërshtim me të gjitha marrëveshjet e Brukselit. Për këtë çështje nuk do të negociohet me Serbinë apo Bashkimin Evropian. Këti muri do t'i jepet përgjigje në mas të bazave ligjore, ka deklaruar Thaçi. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka marrë pjesë në hapjen e një pompe të benzinës dhe të objektit të shitjes me pakisë të industrisë së naftës së Serbisë në pjesën veriore të Kosovës, pavarësisht të vendimit të qeverisë së Kosovës për t'ia ndaluar hyrjen në Kosovë. Ministria Punëve të Jashtme të Kosovës i tha më herët të gjatë ditës Radios Evropa e Lirë se Gjuriçi i është refuzuar kërkesa për vizitë në Kosovë. Vendimi u mori një ditë pasi ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri reagoi ndaj përpjekjes për veprimtari ilegale të industrisë së naftës së Serbisë në Kosovë. Ajo tha se për këtë veprim është njoftuar edhe Bashkimi Evropian dhe u ka tërhequr vërejtjen institucioneve të shtetit, marr parasysh se kjo kompani e sjell naftën ruse në Kosovë. Ministria Edita Tahiri ka kërkuar nga BE-a që të ndalojë veprimtaritë që janë në kundërshtim me frymën e dialogut të Brukselit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Maqedoni i ka hedhur poshtë akuzat në mediat përqeveritare në këtë vend se ambasadori amerikan është takuar ose ka intervenuar me zyrtarët e zgjedhor pas zgjedhjeve të përgjithshme në Maqedoni. Në deklaratën e mbrëmshme, ambasada ka shprehur shqetësim për raportet se ambasadori amerikan Jess Bailey kishte ndërhyrë në punën e komisionit zgjedhor dhe është të thënë se kjo nuk është kohë për lajme të rreshme ose konspiracione, raporton agjencia AP nga Shkupi. Në zgjedhjet e mbajtura të dielën, partia ish kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMN, shënoi fitore të ngushtë kundërlidhjes së socialdemokratëve opozitare, e cila është ankuar ndaj rezultateve zyrtare në komisionin shtetëror të zgjedhjeve. Në një lëvizje që është vlerësuar si befasuese, presidenti amerikan Barack Obama ka refuzuar ta nënshkruaj legjislacionin e zgjeruar 10 vjeçar për administrimin e sanksioneve kundër Iranit, por ka lejuar që ai megjithatë të shndrohet në ligj. Afati për nënshkrimin e këtij legjislacioni ishte mbrëmë në mesnat. Ky legjislacion e zgjeron aktin e sanksioneve të Iranit, që lejon që Shtetet e Bashkuara mund të imponojnë sanksione kundër kompanive që bëjnë biznes me Iranin. Zoti Obama nuk e ka nënshkruar legjislacionin, por as nuk ka paraqitur veto ndaj tij. Prandaj zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest tha se ai shndrohet në ligj pa nënshkrimin e presidentit sipas rregullave të ndërlikuara legjislative të Shteteve të Bashkuara. Irani kishte kërkuar nga Zoti Obama që të mos e nënshkruaj këtë legjislacion dhe kishte shprehur përkushtim për përgjigje nëse ai fuqizohet, duke thënë se më të shkelet marrëveshja ndërkombëtare e vitit 2015, me të cilën kufizohet programi atomik i Iranit në këmbim për zbutje të regjimit të sanksioneve ndërkombëtare kundër këtij vendi. Barack Obama ka thënë se legjislacioni nuk do të bëjë ndryshim në marrëveshje, pasi presidenca gjatë mandatit që i ka mbetur do të vazhdojë suspendimin e të gjitha sanksioneve të ndërlidhura me programin atomik iranian. Dollari amerikan ka shënuar ngritjen në më të lartë në afro 14 vjet në krasje me monedhat kryesore, pasi rezervat federale, që është banka qendrore e Shteteve të Bashkuara, e ka lancuar atë që ka sinjalizuar se do të jetë një varg i rritjeve të shkallës së interesit gjatë vitit të ardhshëm. Dollari amerikan sot e ka arritur nivelin më të lartë prej janarit të vitit të 2003, pasi rezervat amerikane i kanë shtuar shkallët e interesit për 1/4 e poenit dhe kanë projektuar më tepër ngritje gjatë vitit të ardhshëm. Euroja ka rënë në krasim me dollarin për 1.2%, që është niveli më i ulët të prej mesit të muajit mars të këtij viti. Funta ka shënuar rënje për afro 1%, derisa ndaj jenit japonez dollari ka shënuar rritje prej 2%. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.